Apokalipsitoko faefatra. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy varavarana nivo tany an-danitra, ary ilay feo izay efa reko tamin'ny voalohany dia tahaka ny an'ny trompetra niteny tamiko hoe:
miakara ty dia asehoko anao izay zavatra tsy maintsy ho avy amin'izao manaraka izao.
Ary niaraka tamin'izay dia voatsindry ny fanahy aho. Indro nisy seza fiandrianana iray tany an-danitra, ary nisy iray nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary niterehin'ilay nipetraka dia tahaka ny vato jaspi sy karneola, ary nisy avana mitarehina emeraoda nanodidina ny seza fiandrianana. Ary manodidina ilay seza fiandrianana iray dia nisy seza fiandrianana efatra amby roapolo. Ary teo ambonin'ireo seza fiandrianana ireo dia nisy loholona efatra amby roapolo nipetraka, nitafy fitafiana fotsy sady nisatroka satroponahitra volamena. Ary nisy tselatra tsy feo ary kotrokorana nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana. Ary nisy jiro fitony rehetra teo anoloan'ny seza fiandrianana, nifanahy fitin'Andriamanitra ireo. Teo anoloan'ny seza fiandrianana dia nisy toa ranomasina fitaratra tahaka ny vato kristaly. Teo afovoan'ny seza fiandrianana sy manodidina azy dia nisy zava-mananana efatra feno maso avokoa teo anoloany sy teo ivohony. Ny zava-mananaina voalohany dia tahaka ny liona, ny zava-mananaina faharoa dia tahaka ny zanak'omby, ny zava-mananaina fahatelo dia manana tava tahaka ny tavan'olona, ary ny zava-mananaina fahaefatra dia tahaka ny voromahery manidina. Ny zava-mananaina efatra dia samy nanana elatra eniny avy, sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrany anatiny. Ary tsy mitsahatra andro aman'alina izy miteny hoe:
masina, masina, masina ny tompon'Andriamanitra tsy to, ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy.
Ary isaky ny manome voninahitra sy haja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay mandrakizay ny zava-mananaina dia miankohoka eo anolohany izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ny loholona efatra amby roapolo, ka mivavaka amin'izay velona mandrakizay mandrakizay, ary manipy ny satroboninahiny eo anolohan'ny seza fiandrianana sady miteny hoe:
ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra, ary noho ny sitraponao no nahanisy sy nahary aza.